Volám sa Katarína Stríčková a teším sa, že v rámci podcastov denníka N počúvate môj podcast V ženskom rode, ktorý tvoria rozhovory s inšpiratívnymi ženami. V ženskom rode sú totiž v slovenčine tie najsilnejšie slova: dôvera, pravda, spoľahlivosť, odvaha, múdrosť či pokora. Ale aj zrada, pýcha, nevera, závisť, prehra či smrť. Osobne som presvedčená, že nad nimi všetkými stoja láska a nádej. Nech vás naplňajú po každom vypočutom rozhovore. Tento podcast vznikal v domácom štúdiu nahrávaním cez telefón. Prosím, ospravedlňte preto kvalitu zvuku. V dnešnom diele hovorí Iva Mrvová aj to, že
ja si myslím, že ak človek chce porozumieť svetu, tak sa nemôže jednak len zaujímať o dianie v parlamente. A druhý moment, že ten svet sa tak veľmi prepája čoraz viac, že a vidíme to, hej, vidíme to, že aj nielen otázka migrácie, ale že vôbec ten humanizmus, ktorý si spomínala, že niečo takéto nechať nepovšimnuté, mi príde, že sa nám to strašne môže vrátiť.
Iva Mrvová je reportérka a publicistka. Zoznámila som sa s ňou vďaka fotografii na sociálnej sieti. Slnko na nej zapadalo nad púšťou niekde okolo rieky Tigris a mne bolo jasné, že musím spoznať ženu, ktorá sa vyberie na Blízky východ. Do Iraku a Sýrie sa totiž turistika veľmi robiť nechodí. V Ive som našla fascinujúcu mladú ženu, ktorú zaujíma nielen medzináboženský dialog, ale predovšetkým ľudia. Rozprávala mi o jezidských ženách, o živote v komunitách s odlišnou kultúrou, o svojej snahe pochopiť človeka. Momentálne o tomto všetkom pripravuje knihu, ktorá bude aj o pomoci Slovenska vo vojne s Islamským štátom. Vypočujte si prosím naše rozprávanie. Akokoľvek sa vám tieto témy môžu zdať v tomto ťaživom čase sociálnej izolácie náročné. V ženskom rode dnes nie len o nádeji a láske, ale aj o násilí na ženách v ozbrojených konfliktoch, o traume a bolesti, ale predovšetkým o nás, o našom súcite s ostatnými, pretože to je to, čo nás robí ľuďmi. Tento podcast nemá ľahkú tému, priam naopak. Tá téma je o násilí na ženách v vojne a vo vojnových konfliktoch. A keď som sa rozhodla, že do tohto podcastu pôjdem, bolo to v podstate okamžite, ako som si prečítala niekoľko tvojich textov. A všetky, tak ako som ich čítala, ma niečím úplne najhlbšie hlboko oslovili. Málo kedy sa mi stane, aby reportér alebo reportérka tak veľmi sa prihovorili tým, čo vidia a preciťujú. Zväčša to zažívam pri beletrii, ale je to veľmi, veľmi vzácne, keď to takto cítim pri reportážach. A som veľmi rada, že si sa rozhodla, že pôjdeš do tohto podcastu. Veľmi si to vážim. Je to veľmi ťažké rozprávať o násilí a neznieť pateticky alebo neznieť tak, že budeme v niekom predsudky nie odstraňovať, ale utvrdzovať. To nechcem. Ty si sa niekoľkokrát ocitla v Iraku a v Sýrii, kde si dokumentovala, čo sa tam vlastne deje v spoločnosti, čím tá spoločnosť žije, a dokumentovala si vykupovanie žien, ktoré sa ocitli v otroctve. A prosím všetkých teda, aby naozaj počúvali hlboko a pozorne, lebo ja som presvedčená, že potrebujeme o týchto veciach hovoriť práve preto, aby to v nás vzbudzovalo súcit, láskavosť, porozumenie a pochopenie a odsúdenie všetkých foriem násilia a stotožnenie sa s tým, že znásilnená žena kdekoľvek na svete, nie len vo vojnovom konflikte, sa nesmie rovnať trofej. Skús mi teda povedať, kde si sa vlastne, a ako si sa ocitla v tomto prostredí ako reportérka, ako sa stane, že sa slovenská reportérka ocitne na Blízkom východe za takýchto okolností a s takou témou, ktorej sa venuje?
Ja som študovala politické vedy a vždy ma tá časť sveta fascinovala a tou kultúrnou odlišnosťou a asi aj tým, že keď som aj neskôr pôsobila ako novinárka, tak som pochopila, že to je región, ktorý nás najviac desí. Hej? Kultúrnou odlišnosťou, mentálnou, tá zrážka, pomyselná zrážka kresťanstva a islámu. A keď potom vlastne neskôr v tom 2017 bola možnosť navštíviť to prostredie, aj to vojnové prostredie. Mala som tam za pár kamarátov Slovákov, ktorí tam pomáhali humanitárne. Tak som si povedala, že to chcem vidieť, že to chcem zažiť. A som tam šla ako dobrovoľnička dokumentovať práve tú záchranu žien. Ja som trošku opravila to vykupovanie. My sme s tým zápasili práve v tom zmysle, že keď tie ženy vykupuješ na trhu, tam reálne fungoval trh. Hej. Kde sa naozaj akože dalo kúpiť ženu, dajme tomu $20 po $500, záležalo na tých faktoroch, ale...
Na akých faktoroch?
Viacerých. Primárne, či bola vydatá, či mala deti, vek, farba očí, vzhľad, hej. Ako si to pekne povedala na úvod, ako trofej, no tak ona to bola, hej, že v niečom. Radikáli islamského štátu chodili okolo, na mojej máme tie fotografie okolo žien, ktoré boli často aj zviazané reťazami. Je taká, že Galaxy Hall v Mosule, ktorá bola vlastne jedno z tých hlavných miest islamského štátu, ktorá predtým, taká obrovská hala, ktorá predtým slúžila ako svadobná, taký svadobný priestor. Neskôr sa z nej prestala miestnosti prebiehal tento trh. Okolo chodili radikáli a vlastne robili si teda islamský štát si robil evidenciu tých žien a potom, ja to nechcem hovoriť tak to, že neľudský, ale hej, že potom prebiehala distribúcia. Buď prišli, časť odviezli do Raky, časť zostala v Mosule, časť išla do Talafaru, do tých okolitých miest, hej, irackých a aj sírskych. Tam bola otázka, že nakoľko sa dajú vykupovať, tam nemohol ísť bielý človek, hej, na mieste by ho zabili. Cez spojky, ktoré spolupracovali s tými záchrannými sieťami mimo kalifátu. Lebo ísť tam znamenalo asi istú smrť. Čiže tieto spojky, my sme sa bránili tomu ich vykupovať, lebo keby sa to trekovalo až úplne k tým Slovákom, ktorí toto boli zapovední, tak ty si mohlo by to vyznieť ako podpora terorizmu. Lebo na konci dňa ty dávaš financie k islamskému štátu. Hej, a tá legislatíva európska by mohla, no nemuselo by to byť príjemné, aj keď človek to robí v nejakej dobrej vôli, hej. Čiže ten nápad potom bol, že ich kradnúť.
Tu ťa ešte preruším, že to vykupovanie, to je v podstate platenie výkupného, alebo normálne sme na úrovni, že tovar ponúka dopyt. V podstate ten dotyčný, ktorý ju vlastnil, bol ochotný ju predať. Tak tomu rozumiem?
A to druhé, ponúka dopyt tovar. V zmysle, vždy to bol islamský štát. Hej, my si to predstavujeme trošku ako takú Al-Káidu, ktorá prišla, udrela a odišla. Mm-hmm. Islamský štát fungoval naozaj 3 roky ako štát. Tam mali ministerstva, tam mali centrálnu banku. To bol veľmi sofistikovaný systém. Čiže a tieto jezidky boli určené pre džihadistov. Pre tých, ktorí vstúpili. Bolo to jedna z tých motivácií. primárne asi pre, asi najviac pre Saudskú Arábiu, pre mužov odtiaľ, hej, že tých motivácií bolo viac, ale keď si v rigidnom režime a ten prístup úprimne otvorene k sexu je veľmi obmedzený, tak prišlo nemalé množstvo saudsko-arabských mužov, ktorí využijú tú možnosť si tú ženu kúpiť. Čiže áno, islamský štát zajal tie ženy, potom ich presunul do svojich centier, do tých veľkých priestorov, niektoré boli v Rake, niektoré boli v Mosule. A ty ako džihadista si mal nejaký obnos peniazí, ktorý si dostával mesačne. A s tými si mohol robiť, čo chceš, hej, že nakupovať si potraviny nejaké. Čas bola samozrejme zadarmo a potom si mal nejaký typ vreckového. A za to vreckové, za tú plácu si mohol kúpiť aj jezidku, kresťanku a boli tam aj šítky. Takže netýkalo sa to len jezidov, hoci tá komunita bola najviac týmto postihnutá.
Keď sa teda dostala na miesto, ako blízko si sa dostala k tým ženám, tým jezidkám? Bola si, aj si s nimi hovorila, dostala si sa aj k tým, ktoré boli vykúpené, alebo ktorá teda došli do tých bezpečných domov a do toho bezpečného prostredia?
Ja ako bielá žena som nemohla ísť ďalej ako na hranice kalifátu. Čiže oni keď sa dostali až z tých bezpečných domov až von, až sú tie checkpointy za tie hliadky.
Áno.
Často ich tam pašovali v nikáboch, zakryté. Hej, že to bola v istom mysle výhoda, že kalifát mal tak striktné pravidlá, že všetky ženy vlastne tam museli byť zakryté, čiže si nemala šancu rozpoznať, či tam je arabská žena v zmysle, hej, ktorá naozaj je dobrovoľne súčasťou kalifátu, alebo je to jezidka, ktorú niekto zachráňuje. Čiže to vo veľkej miere pomáhalo. Keby samozrejme ju poprosili, aby odkryla tvár, tak hej, tak by ju na meste zabili zrejme. Čiže ja som sa s ním rozprávala prvýkrát v tom 17., keď boli vonku. A bola som prekvapená, ja som, ako tie rozhovory človek robí ako novinár pravidelne. Tento typ rozhovor bol určite iný. Ja som mala z neho, neviem či strach, ale akože určite rešpekt som mala pred tými sedeniami. Mm-hmm. Lebo sa človek reálne bojí, že inému spôsobuješ... že sa vraciate spolu k tej traume znova. Mm-hmm. A bola som veľmi prekvapená, aké boli apatické, že oni mi odpovedali na všetky tie otázky na celý ten proces toho, ako ich držali, čo im robili, vôbec to, ako ich uniesli, hej, až po ten, po tú záchrannú akciu. Ktorá mňa najviac zaujímala, lebo to bolo, to som mala na starosti, dokumentácia toho, že na čo boli používané tie peniaze, hej, a tie spojky v rámci Mosulu. Na auto, ktoré bolo treba kúpiť, na prestriekanie toho auta, že ten útek do záchrana mala viacero položiek. Ak to hovorím, tak to ekonomicky mrzí ma to. Čiže tie ženy chceli rozprávať, lebo pochopili, že vďaka tej slovenskej pomoci sú na slobode, ale ja som videla, ako sú veľmi odpojené same od seba, čo reálne znamená ako úplne prirodzená reakcia ľudskej bytosti. Hej, že keď dlhodobo zažívaš traumu, a to sa bavíme o tom, že niektoré tam boli že roky držané, a znásilňované a predávané niekoľkokrát. Čiže ich znásilňovali viacerí muži. Tak sa od seba odpojíš, aby tá bolesť bola menšia. Takže mentálne. No a potom tá druhá fáza je práve to fungovanie s tou traumou. Keď som bola v tom Iraku druhýkrát, to bolo vlastne teraz na jeseň 2019, tak som sa s nimi znova rozprávala s inými a viacerými. A už som videla, že to trošku posunulo, že ty keď chceš prežívať tie emócie znova, tak si to musíš pracovať, hej? Lebo apatia ťa vypne nielen v tom negatívnom, čo je dobré, hej? Že tú bolesť necítiš, ale necítiš ani tú radosť zo života. Čiže reálne sa musíš navrátiť k tomu prežívaniu, čo je ale nepríjemný a dlhodobý proces. Lebo hej, že treba s tým pracovať, ty máš vlastne veľa flashbackov, často sa budíš v noci, tá psychosomatika vieme, ako funguje, hej, že tie ženy momentálne pociťujú obrovské migrény, bolesti žalúdka a to sa bavíme o tom, že sú roky už vonku, hej, že už prebehli roky, odkedy toto bezprostredné riziko pominulo a stále tá trauma samozrejme pretrváva ďalej.
A kto s nimi robí? Lebo ako hovoríš, že robíme, robíš, preciťujeme a tak ďalej, a my vieme, čo to s nami, čo s nami robia naše malé starosti. Keby som len dala ten príklad, že sme druhý týždeň v izolácii v Európe, stále nám ide elektrina, voda, stále máme potraviny, jedlo, všetko funguje, smetiari vynášajú smeti a do veľkej miery funguje zdravotníctvo. A aj tak mnohí z nás, a proste tisíce ľudí prežívajú ten tlak nepoznaného a ten tlak izolácie a samoty do takej miery traumatizujúco, že vlastne ako to doteraz nezažili. Neviem si predstaviť, čo a ako prežíva takáto žena, ktorá zažila traumu znásilnenia a hrubého, brutálneho násilia opakovania, ako si povedala, že ja som teda čítala v príprave na tento podcast niekoľko článkov na internete, prevažne v amerických médiách, a momentálne teda čítam knihu britskej žurnalistky Christine Lamb, ktorá v preklade vyšla teraz pred mesiacom a v preklade znie Naše tela, ich boiska, tak to môžem tak preložiť. A ona hovorí, že teda tieto ženy boli tak kupované a predávané, že dievča, ktoré malo 19 rokov, malo, proste bolo od nejakých svojich 17 alebo 16 rokov predané aj 8, 9 a viackrát. Kto s týmito ženami pracuje? Aký terapeut sa o ne stará? Kto im pomáha? A vôbec, či im niekto pomáha? Aby to prežili, aby to svoje mentálne, tú traumu, to svoje mentálne ja dokázali ošetriť a proste sa nejakou tou láskavosťou k sebe pristupovať.
Si to krásne v úvode, hej, že poňala presne ten rozdiel toho blízkovýchodného prežívania, toho nášho európskeho, že my taká tá naša európska krehkosť je v niečom, že to si ten človek naplno uvedomí. Ale súčasne, že to, čo si my uvedomujeme, respektíve cítime ako stigmu, že ísť dnes k terapeutu, kde stále to je u nás tak ako, že polohanba, hej, že radšej to tak skrývame, tie naše duševné bolesti. No tak na Blízkom východe je to, že tisíckrát horšie, že tam sa ani nechyrovalo o nejakej pomoci v tomto zmysle. Čiže predtým, ako táto genocída, alebo o tom sa už reálne hovorilo o genocíde jezidov, vypukla, tak boli, že tej autonómnej časti Iraku, v tom Kurdistane, bolo že 4 až 5 terapeutov. Hej, že neviem, koľko bolo v Iraku, ale ako to číslo nebude o mnoho väčšie, ako v celej krajine. Čiže oni veľmi trpali na absenciu akékoľvek odbornej pomoci, čo začali suplovať potom európsky terapeuti. Primárne Škandinávia. Ja som mala možnosť rozprávať s jednou terapeutkou, psychologičkou z Norska. A jej skúsenosťou, keď vlastne prišla, myslím, že prvýkrát to bolo v 2015 do Iraku, práve pomáhať týmto ženám sa vrátiť. Nielen fyzicky, ale sa vrátiť mentálne, hej, že z toho celého, čo zažili. A ona mi vlastne hovorila svoju skúsenosť, že jednak ako ich úloha je dvojaká, jednak robiť priamo tú terapiu, ale aj školiť nových terapeutov, lebo je to veľký rozdiel, keď ty prídeš ako človek z európskeho prostredia pomáhať niekomu v odbornej stránke liečiť dušu do blízkovýchodného prostredia. Že to je tak obrovský, akože taká odlišnosť, tak iný kultúrny rámec. Mm-hmm. Čiže ona, a to je, že veľmi chytrá žena, veľmi, veľmi má obrovské skúsenosti za sebou a pomáha, alebo respektíve spolupracuje s tými Slovákmi, ktorí sú v Iraku. Taká malá skupina sa volá Stepin, ten tým, veľmi šikovní ľudia. A ona vravila, že aká bola prekvapená z mnohých tých úrovní, že jednak sa musela sama učiť za pochodu, čo to znamená, hej, že čo tá kultúra, aké sú tam tie rozdiely, aké postavenia žien mužov. A potom fungovať, že ľudia boli často tak zahanbení, a to nehovorím len o ženách. Jasné, že tie si to najviac najväčší tlak bol na nich, hej, že to znásilňovanie roky za sebou. Ja som hrala so ženou, ktorá bola že 30 krát predaná. Hej, že to už naozaj až prestaneš reálne že počítať, že koľkokrát ťa už, teraz to hovorím tak škaredo, ale že ty ako žiješ dlhšie v takomto prostredí, tak ten tovar, ktorý oni vnímali, tie ženy ako tovar, sa znehodnocuje, čiže tá tvoja cena na tom kvázi trhu klesa. No, čiže s týmito ženami, keď rozprávala tá norská terapeutka, tak vravela, že hej, že jedna vec ich odtiaľ dostať, ale potom, že ten život po tom zajatí, že my sme sa stretli a ja som teda počula, že mnohé z tých žien, hoci už boli vonku, tak sa zabili. Hej, že mnohokrát to bola, že to trámu niesť bolo príliš náročné. Iné im trvalo veľmi dlho, kým sa začali otvárať, kým pochopili, že ten terapeut, nie sa to zvyknuté, hej, že je tam, aby im pomohol. To, že keď oni vlastne vyšli z toho zajatia, tak islamský štát im zobral a spálil im občianske preukazy, hej, že nemajú proste IDs, nemajú základné nejaké registrácie, čiže prišiel svoju identitu. Čiže ty nielen vyjdeš z toho zajatia a tešíš sa, že máš, hej, ale tak že máš tú slobodu.
Holý život.
Ale teraz, ešte raz?
Že holý život.
Áno, ale ty musíš dealovať s tou trámou a s tým, že vlastne tvoj život začína v niečom odznova.
Presne.
Teraz vybovať si tie papiere, hej, že v irackom prostredí, no my sa stiažujeme na slovenskú byrokraciu a ja už sa nestiažujem, odkedy som bola v Iraku, lebo tam je to násobne horšie. Tam sa nevieš asi k vlastným papierom. Hej, nemajú občianske preukazy, tí ľudia sú, že nikto. Druhá vec, zistuješ, koľko členov rodiny ti chýba. A to vie spôsobiť bolesť veľkú. Tretie, flashbacky sú ľudia, a to nielen, že ženy, ale aj muži, ktorí majú proste ráno na obed večer flashbacky, živé obrazy, ktoré idú roky, hej, že to máš roky, každý deň sa ti pred očami zjavuje to, čo sa dialo, hej, že ti berú rodinu, že proste vidíš tých mužov v kuklách čiernych. A ten moment toho ublíženia, ktorý sa objavuje stále, stále, stále. Čiže ty s tým terapeutom musíš ísť hlboko do tej spomienky, musíš to otvoriť a pracovať s tým, aby si tú pamäť mal pod kontrolou ty a nie ona teba. Čiže nános týchto skúseností je... A tam sa ukazuje, aby som aj to tak pozitívne akoby tiež ukázala, že aká je ohromná to ľudská životoschopnosť, že tie ženy fakt neuveriteľne chcú žiť. A často je to aj kvôli tomu, že majú deti. Hej? A teraz tie deti vznikli z toho znásilnenia. V našom európskom kontexte by to bolo asi hneď, že fúha, že to je celkom náročné toto vnímať. Pre nich je to, že áno, že to dieťa proste vzniklo ako vzniklo, často sa ešte podobá na toho násilníka, ale je to moje dieťa a chcem sa ňoho postarať. A to som sa s tým stretla, že veľmi často. Ej, že deti proste milujú, hoci im pripomenujú práve to, čo zažili celú tú traumu. A to dieťa je často tou najväčšou motiváciou, pre ktorú žiť ďalej.
Inak to je veľmi zvláštne, lebo tá spomínaná knižka od Kristiny Lamp opisuje viacero konfliktov po svete a od Barmy, teda Myanmar, Bangladeš, aj tieto jazické ženy spomínala, Boko Haram, Nigériu, Bosnu, tam som, na nej som teraz. A presne to, že objavujú sa tam, ale ona píše o obidvoch prípadoch, teda aj o tom, kedy tie ženy s tými deťmi byť mentálne nemohli, ale aj to, že teda áno, boli, tie deti tam boli prítomné, ako teda pripomienka toho, čo sa tej žene stalo, ale boli milované napriek tomu. Ja by som strašne chcela zdôrazniť to, čo sú tie dve línie, ktoré tam vidím, ktoré mňa ukrutne osobne boleli. Že vlastne tieto ženy vo vojnových konfliktoch zažívajú takú dvojnásobnú traumu. Jedna je to, čo sa im udeje, ten samotný únos, znásilnenie, znásilnenia, ten strach, ktorom neustále žijú. A potom, keď sa im podarí prežiť, či už je to, ako si hovorila pri týchto jezických ženách, že sa teda dostanú z toho zajatia, že ujdu, alebo ich niekto vykúpi a teda pomôže im utiecť, tak mnohokrát tam nastáva ostrakizácia a taká stigma, taká stigmatizácia tej ženy v tej spoločnosti, ktorej sa ocitne potom. Mnohokrát tie ženy nemajú podporu rodiny a teraz nemyslím kvôli tomu, že teda tá rodina väčšinou už nežije, ale že ten zvyšok rodiny ich nepríjme, lebo sú znečistené, nečisté, a v podstate ponížené tým, čo sa im stalo, aj keď za to nemohli. Ako to bolo v tomto prípade tých jezických žien?
To je výborná otázka. Hej, že tá kultúra na Blízkom východe je týmto veľmi silne poznačená, že to znásilnenie sa často z nejakých veľmi iracionálnych dôvodov pripisuje tej obeti, že to je jej chyba. Hej? Čiže keď to bolo v tom 2014 roku, keď prichádzali prvé ženy, tak sa to tutlalo strašným spôsobom. Hej, že nehovor, čo sa ti stalo. Muž, sme sa rozprávali s jednou ženou, ktorá hovorila, že je muž vlastný vravel, že nehovor, čo sa ti deje. Hej, že proste, čo sa ti tam stalo. Lebo ťa komunita odmietne. A potom, keď ich prichádzalo, lebo tak strašne masové, čo sa tam dialo, že prichádzalo tých žien viac a viac, hej, že sa im podarilo utiecť, alebo sa ich podarilo zachrániť, nejakým spôsobom sa dostali na slobodu. A tak prvý moment bol, že tá komunita vlastne jezická je tak do seba uzavretá, oni sú akože etnicko-náboženská komunita, ty sa môžeš vydávať a ženiť len v rámci jezidov. A vôbec, že predmanželský sex, hej, to všetko je odsudzované, aj to, keď že si znásilnená, tak tie ženy nechceli prijať najprv. Ale keď už ich boli, že stovky, tak potom tí duchovní prijali takú tú fatvu, čo je to náboženské vyhlásenie a povedali, že nie, že tie ženy proste berieme naspäť. Hej, že sú to stále naše ženy, tak prišli k takému, je taký rituál, kde ich namočí do takého bielého prameňa v takom meste, že Váliš sa to volá, to na severe Iraku. A v tom rituáli ich akoby prijímajú naspäť do tej komunity. To bolo 2014-15. Potom nastal druhý problém a to sú práve, ktoré sme už načetli, to sú tie deti. Aj, že tie ženy neprichádzajú samé, ale často keď si v zajatí 1, 2, 3 roky a v takom množstve sexuálneho násilia mnohé tie ženy otehotneli. A prichádzajú s deťmi, ktoré sú vlastne deti Islamského štátu. A teraz čo s ním? Aj, tá veľká diskusia, ktorá je momentálne aktuálna, ktorá prebieha v Iraku, ale v Sýrii je, že ich nechcú prijať do komunity späť medzi jezidov. Čiže tá žena stojí pred dilemou, či si to dieťa nechá a tým pádom ostane sama. V zmysle, tam máš potom aj veľmi ekonomický problém, hej, že prežiť. Lebo ženy často nie sú vzdelané aj po tej traume a vôbec v Iraku nájsť ako prácu pre nevzdelaného človeka ešte v tej časti krajiny. Je to veľmi náročné. Alebo potom ťa príjmu do tej komunity, ale to dieťa musí zostať mimo. Čo znamená, že sú asi 3, som počula, že sú sirotince, kde sú práve tieto deti umiestnené. Hej, deti, ktoré sa to reálne nemôžu, ale ten problém je v tom, že oni keď majú tie svoje IDs, tie občianske preukazy, tak ty v tomto prostredí dedíš tú vieru po otcovi. Hoci ten otec je mŕtvý, časť tých džihadistov je mŕtva, časť je vo väzení, časť je na slobode, ale na úteku. A teraz to dieťa má napísané, že je to moslim a sunita. Hej, že a to pre tých jezidov znamená, že fúha, že my ho nemôžeme prijať medzi seba, lebo má inú vieru. Hej, že tá čistota tej ich komunity je na tomto postavená. A oni sa aj reálne, ja som to tak akože najprv odmietala a takým tým západným pohľadom som sa na to pozerala, že to sa deti za nič nemôžu. Hej, reálne, že je mi ne. Čo je ich chyba.
Kolónku.
A súčasne ako sa človek učí, hej, že keď vás aj tlmočník, keď vám prekladá, tak vám neprekladal jazyk, to je môj fixer, alebo to človek, ktorý nám prekladal, tak mi vysvetľoval tie kultúrne rámce, rozdiely, že keby tie deti prijali, oni budú stále moslimovia, hej, stále budú tí sunniti. A tam hrozí návrat toho otca, ktorý by si ich potom mohol priniesť, zobrať, hej, že vytrhnúť z tej komunity. Lebo ten otec má to dieťa väčšie právo ako matka. Čiže tam sa boja, že tí džihadisti sú niekde ešte stále živí, že by sa mohli vrátiť. A často tie deti samotné sú, keď už tam vyrastali v nejakom tom prostredí, tak sú infikované tou ideológiou. Hej? A tí, ktoré boli narodené, tak ešte nestihli byť možno v takej miere, ale keď bola žena unesená aj so svojimi vlastnými deťmi, ja som mala možnosť sa rozprávať s jedným takým malým chlapcom, malým Kurdom, ktorého uniesli.
A koľko mal rokov?
Úplne zabudol po kurdsky. A myslím, že tedy mal 6. Mm-hmm. A keď sa dostal na slobodu, to bolo po nejakom roku, dvoch, tak on bol v tej svojej špeciálnej škole, tam boli, hej, že islamský štát naozaj veľmi starostlivo a efektívne indoktrinoval malé deti. A dievčatá formoval tých šaria skús, hej, v školách šarie, aby boli budúce nevesty a chlapcov ako budúcich džihadistov, bojovníkov. Čiže tie deti často boli veľmi agresívne a zabudli po kurdsky, zabudli svoj jazyk, hovorili už iba po arabsky. A bol taký zaujímavý moment, keď vlastne z celé tej rodiny jezidskej zostal len tento chlapec a jeho sestra. A keď sa s nimi rozprávali, tak ten chlapec malý bol akoby taká dvojitá osobnosť, že v niečom si v ňom videla malé dieťa, ktoré by sa ešte hralo s autom, s autičkami a kopala do lopty a bolo by najviac šťastné. A potom už to, čo tam bolo, hej, ten nános, ktorý si priniesol z toho zajatia, a to bolo, že mu vadilo, keď sa jeho sestra rozprávala s mužmi inými. Hej, že to sa nemá. A zakvisí tvár. Proste bolo vidno, ako on je naučený fungovať. Hej, že koľko s ním pracovali. No, či aj listy. Čiže a tá otázka, že nakoľko sa dokáže vrátiť späť mentálne.
Čiže dvojročná tvrdá práca sa im vyplatila.
Oni im často ukazovali veľmi násilné videá a boli si sa pozrieť, ako vyzerá streľba. Keď už si bola, že keď už dospel do nejakého veku a bol schopný držať zbraň sám, tak aj strieľal. A boli vystavení násiliu. Ej, že vôbec ľudia, ktorí žili v kalifáte, aj tie deti, keď som robila nejaké rozhovory, tak som sa vždy tak snažila deti vypratať von. Hej, že prosím vás, že môžete tie detská proste, neviem, nech idú von sa hrať. Na
to, ako sa povie u nás, nie? Že tu neseď, teraz sa rozprávajú dospelí.
Rozprávajú sa presne tento, tento princíp, že teraz akože my veľkí. A tá ako odozva bola vždy rovnaká, že nie, že nech ostanú, že nech sa učia. Hej, a tie decká vlastne počúvali tieto rozhovory o násilí, o znásilňovaní. A tam tie popravy fungovali, hej, že to bola súčasť toho šírenia strachu. A tie dominancie moci, keď islamský štát na námestiach, práve na takých preplnených miestach, či to boli trhoviská, jednoducho niekoho vzali a tam pred ostatnými mu či rozsekli ruku alebo hlavu a prebiehalo tam. A to sú také rýchle momenty, hej, ale že keď prebieha nejaké kameňovanie, ktoré bolo, no tak to sa bavíme o hodine a pol. A ty si nemohla odtiaľ uísť. Keď ťa videli, že ideš okolo, tak ťa tam stiahli, že vy sa musíte ísť pozerať. Hej, ľudia, ktorí nepatrili islamistom, neboli súčasťou islamského štátu, ale žili tam, žili pod tým, hej, v tom kalifáte, na tom území, tak zažili veľmi veľa násilia. A aj deti.
Ja viem, že teraz, keď ktokoľvek počúva, tak sa na to sú v podstate dve možnosti, ako reagovať, alebo to také dve zjednodušené možnosti. A jednou z nich je vlastne zamýšľať sa nad tým, že na čo to rozprávame, na čo o tom hovoríme, prečo sa tu dve baby rozprávajú o tom, že čo sa deje niekde niekoľko tisíc kilometrov v inej kultúre a v inom náboženskom kontexte, ako sa to vlastne nás dotýka a že na čo o tom budem vedieť a prečo mám o toľkom násilí počúvať. A veď to sú oni, to sú tí, ktorí v podstate sú proste hrozní, nevyvinutí a podobné veci. A neviem, akože napadajú mi všetky veci a nejde mi to z úst, lebo sa neviem stotožniť s takými myšlienkami, pretože mne prídu neľudské. A ja mám pocit, že keď budeme ticho a nebudeme o takýchto veciach rozprávať, tak nemôžeme hovoriť o žiadnej našej ľudskosti. Nemôžeme hovoriť o humanizme, ani Európy, ani Slovákov, ani proste ľudského spoločenstva vo svete. Keď nebudeme poukazovať na násilie a na to, čo sa deje a diať nesmie, nie že nemá, ale nesmie, tak ako keby sme boli takými tichými spolupáchateľmi. Že jednoducho to tolerujeme, lebo však no tak oni sú takí, tak sa to tam, u nás to tak nerobíme. A nie, podľa mňa to nie je správne. Ako sa na to pozeraš ty, ako reportérka, ktorá tam bola, videla to? A druhá vec, druhá otázka k tomu, ktorá mi napadá v tom kontexte je, ako ťa vnímali tí lokálni, keď si tam prišla a zaujímala sa o to?
To prvná, že prečo o tom hovoriť, hej? Že je to tak ďaleko a tak hrozné, brutálne, násilné, že mi o tom vlastne... Ja sa s tou reakciou občas stretávam, že ako som to mohla, hej, že to vnímať, počúvať, lebo prirodzená ľudská reakcia je, že to nechcem, že to je veľmi ťažké. A ja rozumiem, hej, že človek aj na Slovensku už je inými problémami, máme teraz aj tomu vládu a všetko možné a sa nás to niečo dotýka viac. Súčasne ja si myslím, že ak človek chce porozumieť svetu, tak sa nemôže jednak len zaujímať o dianie v parlamente. A druhý moment, že ten svet sa tak veľmi prepája čoraz viac, že, a vidíme to, hej, vidíme to, že aj nielen otázka migrácie, ale že vôbec ten humanizmus, ktorý si spomínala, že niečo takéto nechať nepovšimnuté mi príde, že sa nám to strašne môže vrátiť. A to je to, čo aj svet teraz trochu rieši. Mňa tak zláka mrzí, a to som novinárka, hej, že my si myslíme, že keď už ten islamský štát nezvolí tie titulky, tak hej, že už bol eliminovaný, vojensky porazený a predsa sú to už 3 roky a že to už ďakujeme, dovidenia, stačilo, hej, že koniec. No nie je to tak, že mnoho z tých ľudí je na slobode stále a my vlastne nevznikli ani nejaký spoločný legislatívny rámec, lebo na rovinu, hej, že keď Bagdad vyhlásil kalifát, tak sa zdvihlo strašne veľa ľudí, ktorí sa pridali a nielen mužom, ale aj žien a aj z Európy. Z Francúzska najviac, aj sme tam Belgičanov, Rakúšanov, Nemcov a podobne. Británia tam mala svojich ľudí. To je teraz nechcú naspäť, lebo je to bezpečnostné riziko pomerne veľké. A ja tomu rozumiem. Hej. Takže chceš, aby ostali v Sýrii a v Iraku, tam, kde vlastne odišli a už ich nechceme naspäť. A to riziko je ale obrovské, pretože Sýria je krajina vo vojne dlhodobo a keď tam vidíš tie väzenia, kde sú naozaj tí ľudia nasačkovaní vedľa seba. A aj to bola otázka veľmi silne, že keď sa vlastne americké síly stiahli a prišla turecká ofenzíva, tak tie väzenia boli ohrozené, že aj boli nejaké úteky. Hej, a títo ľudia nemajú problém sa dostať do Európy. Čiže toto riziko sa nás týka veľmi silne. Ale späť k tomu humanizmu, a myslím si, že minulý rok v apríli začalo prvé verejné vlastne konanie voči členovi islamskému štátu. Hej, vôbec za to, že čo sa stalo napríklad jezidskej komunite. Mm-hmm. Lebo doteraz vlastne, áno, v Iraku dávajú trest smrti mnohým týmto ľuďom. V Sýrii nie. A tam sa stále čaká, čo si urobia akože lokálnych ľudí, hej, svojich Sýrčanov si riešia oni sami. Otázka je, že tam je strašne veľa, tam sú, hovoríme o takmer tisícoch, ktoré patria do európskych krajín. Čo s ním bude? A ako tie súdy viesť? Kto bude voči ním svedčiť a podobne? Čiže to v takom, to intermezzo trvá už niekoľko rokov a my na to nemáme nastavené spoločné nejaké fungovanie, hej, že čo s tým ľudí budeme robiť ďalej.
Mm-hmm, nejaké pravidla, hej? Mm-hmm.
Presne tak. A aj tá jezidská, akože tá komunita jezidová, akože oni boli najviac postihnutí, ale sa týka aj kresťanov a aj šítskej nejakej časti irackého obyvateľstva, tak oni jednak žijú v tej traume, hej, ale aj v tom pocite takej akutnej nespravodlivosti, že počuj svet, hej, že nám tu vyvražili proste masovo časť rodiny, časť komunity a nič sa nedieje, že ten svet je ticho a je slepý. A to neprispieva k tomu, keď sa hlásime k nejakým západným hodnotám, hej. A potom nie sme schopní urobiť nič preto, aby sme ich naozaj nejakým spôsobom aj držali a sa k ním hlásili.
No, obhájili, to je to presne, že máš niečo verbálne niečo povieš, že toto takto žijem a potom v realite to neurobíš, tak to dehonestuje aj teba ako človeka, keď sa k tomu reálne neprihlásiš aj svojim žitím a konaním.
Je to naše zlyhanie, rozhodne. A ten človek, ktorý vlastne bol odsúdený, alebo teda to stále prebieha, to pojednávanie, to bol Nemec, alebo teda Nemka dokonca, je, že to bola žena.
Mm-hmm.
My sa často rozprávame o mužoch, ktorí narukovali, ale tam boli ženy, ktoré reálne chceli aj bojovať za islamský štát. Takže ona je odsúdená za to, že bola súčasťou takej ženy izba, to je morálna polícia, kde ako ženy chodili a sledovali iné ženy, či sú oblečené vhodne, či majú toho mužského príslušníka, ktorý ich sprevádza a podobne. A keď si teda nebola vhodne oblečená, alebo si nedržiavala niektoré z tých pravidiel kalifátu, tak ťa potom bičovali a podobne. A čiže žena, tá sama Jennifer Nemka, bola odsúdená, ale tam nebolo v tom spise tých všetkých aktov, tam nebolo znásilnenie vôbec, samozrejme, že to nebolo hej, spomenuté, alebo akože na samozrejme. Čiže tento moment sa ani neberie do úvahy. To, čo bolo tak masové, to ženské zotročenie, tak to násilie, ktoré sa udialo, že nám to sexuálne násilie, a nie súčasťou týchto procesov, ak nejaké prebiehajú.
Presne toto, čo hovoríš, tak presne toto opisuje Lam. Presne ona o tom hovorí, že mnohokrát v mnohých procesoch, a dokonca Haagský tribunál, to znamená v Bosne, kde to proste bolo v obrovskom meradle, tam boli takisto 10 000 žien znásilňovaných, vždy sa snažia súdiť iné zločiny a neprihliadajú na to, že sexuálne násilie a násilie na ženách je rovnako vojenskou zbraňou. A v podstate, ak si to dobre pamätám, tak to bol konflikt až v Rwande, ktorý v podstate priniesol zmenu v medzinárodnej legislatíve. A až odvtedy sa vlastne datuje, že sa môže použiť v rámci proste procesu proti týmto páchateľom aj zločin sexuálneho násilia. A od Bosny je to v podstate aj kvalifikované ako genocída.
Ono to má viacero dôvodov. Je, že to znásilnenie, čo objavíš masový hrob, tak to vieš zdokumentovať. Ale to znásilnenie je potrebné. Potrebuješ na to tú ženu, ktorá to svedectvo dosvedčí. Potrebuješ to spájovať s tým, lebo to násilie bolo tak veľa, tých mužov bolo tak veľa, tých žien bolo tak veľa. A oni boli predávané, boli znásilňované viacerými tými mužmi. Keď sa pokúsili o útek, tak tam bol jedno z tých najväčších trestov, bolo, hej, že hromadné znásilnenie, aby to už nikdy neurobila. Čiže jednak je ťažké nájsť, nechcem celo donútiť, ale pozvať tie ženy, aby tom rozprávali pred tými súdmi, ktorým oni nedôverujú, v Iraku určite nie. Po druhé, vojnové zločiny sú tak široké a tak hrozné mnohokrát, že to znásilnenie sa nachádza, ak to vieme hierarchizovať, tak nie je, naravne to poviem, nie je tak vysoko, hej? Že keď nájdeš masový hrob detí, tak to riešiš trochu viac, že predsa len tie ženy prežili a to, že nie si mŕtvá, je stále, hej, že to sa berie, hoci aby som to nakreslila úplne, tak mnohé tie ženy vraveli, že, a to nie je asi ani nejako prekvapujúce, že sa usilovali no, samovraždu, keď boli držané už, dajme tomu, druhý rok, hej, že to, a dá sa tomu úplne rozumieť, lebo keď ti odoberú vlastne kontrolu nad tvojim životom, to ľudská bytosť zvláda veľmi ťažko. A jediný moment, ktorý ti dáva akú takú nádej, je to, že ty z toho môžeš vlastne uniknúť. A mnoho z tých žien sa zabilo, a dievčat, hej, aj malých, a keď sa dostali nejakým telefónom a volali domov v rodine, že mami počúvajú, že v takomto som stave a nevidím východisko, tak samotná rodina im odporúčovala, aby to ukončili. Čo bolo to jedno z nástrojov, ako dať tomu stopku, kvázi. Čiže je to veľmi náročný proces odsúdiť to. A rozhodne to treba, lebo hej, že v tomto bolo to, že masové, a bolo to naozaj, že veľmi rozsiahle, ale to sa deje pri každom konflikte. Znásilňovanie žien samozrejme, o čom sa menej hovorí, áno, že aj muži boli obeťami sexuálneho násilia, aj v tomto konflikte. A aj deti, samozrejme.
Vrátim sa k tej otázke, čo som ti dala druhú. Ty si veľmi pekne napísala v jednom svojom texte, a znovu to prečítam. Nechcem kontaminovať priestor, do ktorého vstupujem. To je fantastická veta. Nie je to moja úloha, neprišla som sem evangelizovať, nie som humanitárny pracovník ani kňaz. Som reportérka. Prišla som sem v prvom rade načúvať a snažiť sa rozumieť. Skús mi opísať, ako sa na teba pozerali tí fixeri a ľudia, s ktorými si prichádzala do toho, poviem to tak, že pracovného kontaktu. Hej, teda tí, ktorí s tebou dávali na teba pozor, chodili s tebou, robili s tebou, starali sa o teba. Ako sa na teba pozerali? Bola si exot, bola si zvláštna, bola si, prepáč za výraz, akože naivná, bola si odvážna, bola si proste naivná Európanka alebo Lara Croft alebo niečo medzi tým.
Niečo medzi tým. Bola som asi, že všetko, myslím si, že tie pohľady sa rôznili. Vôbec nie som vedela vinárka, hej, že keď som bola na tej vojnovej línii, ja som bola práve prekvapená, koľko som tam našla žien. V rámci otvorenej vojny ešte v tom roku 2017, kedy naozaj prebiehalo oslobodenie Mosulu, tak som tam aj stretla takú krásnu Američanku, blondínu, dlhovlasu, a som si vravala, že fúha, že hej, že ten kontakt s blízkovýchodnými mužmi je občas náročný. A keď ste žena, tak je to samozrejme. Nechcem povedať, že treba si dať pozor, ale treba to brať do úvahy. A aj s tými fixermi, keď som teda s tými tlmočníkmi nadväzovala kontakt, ja som to bola dlhšie, takže som spolupracovala s tromi, tak som si vždy overovala u novinárov, najmä žien, s ktorými spolupracovali predtým. O jednej francúzsky, o jednej britky, a potom akože keď som pochopila, že ich skúsenosť je dobrá, alebo hej, s tým mužom ideš do rizika, ideš do situácie a oblasti, kde sa na ňo spoliehaš veľmi, veľmi výrazne. Čiže a vďaka Bohu som mala iba dobré skúsenosti, že ma naozaj chránili. Ale tým, že som nebola prvá zahraničná reportérka, tak boli zvyknutí. Boli zvyknutí nielen to, že mi musia prekladať ten jazyk, aj tú arabčinu a kurdštinu, ale aj ty tam prekladáš aj tú kultúru. Že v niečom, ja som nerozumela, ja som sa učila, akože vďaka Bohu, že tam bola dlhšie, lebo ak si pamätám, ako som sa prvé dva týždne možno v Iraku pýtala otázky, tak to boli až zúfalo západné otázky, že tá moja prízma toho môjho vnímania tej hodnotovej sústavy, ktorú človek má, ktorú si prináša hej z Európy, tak ti nevždy pomáha, že ty ho musíš úplne vypnúť, a aby si pochopila ten rámec, ktorý pokrývaš, ktorý sa snažíš pochopiť. Hej. A keď som to mala dlhšie, tak som už rozumela mnoho viac. A to, keď som sa rozprávala aj s tou terapeutkou Norkou, to isté vravela, že často urobila také fópa kultúrne, hej, pri tej terapii, že chceš výsť tomu človeku v ústretie, sa snažíš a potom zistíš, že si ho úplne urazila, alebo sa pýtala, alebo si išiel akože ďalej, ako bolo možné, hej, že pre nich to bolo bolestivé a intimné. Čiže asi je to výzva pre všetkých nás, ktorí tam chodíme. Vôbec nie som jediná. Hej. Boli aj dobré skúsenosti, aj veľmi, veľmi nepríjemné. Ale akože, keď sa bavím o tej kontaminácii toho priestoru, tak tým, že ty vchádzaš do kmeňovej kultúry, tak je úplne ideálny moment, keď ten kmeň, tá rodina, ten klan ťa prinúti medzi seba. Ty si vždy tak trochu, hej, že exotika, lebo máš inú farbu pleti a hovoríš iným jazykom a hovoríš čudné vtipy a podobne. Ale že oni keď ťa príjmu, tak je to strašne krásne. Že myslím tých jezidov alebo kresťanov, s ktorými som tam bola, aj moslimov, hej, že už si jedna z nich a oni ťa potom začnú chrániť. A to je ideálne, lebo ty si môžeš vypnúť ten svoj. Tam, keď si, tak máš vždy zapnutú kontrolku. Akú si, hej, že tam vnímaš tú, robíš rozhovor, robíš svoju prácu, ale vždy tam na pozadí ide proste čosi, čo je, že okej, iba bacha. Lebo jednak, najmä muži, hej, to bez akýchkoľvek okolkov, to treba proste pre do úvahy. Ale prostredie, ktoré bolo, že keď som tam bola v tej vojnovej línii, tak som pochopila, že tu je proste, hej, tu je, že to sú dobrí a to sú zlí, poviem to tak úplne hlúpo. Keď si išiel do toho post-war prostredia, do toho povojnového, tak si zrazu v priestore, kde nevieš, kto je nepriateľ, kto ako bude reagovať na bielú ženu. Ty si a priori považovaná za Američanku a vieme, že Irak má voči Američanom všelijaké emócie. Čiže mňa sa často nepýtali, ja bola som hneď považovaná za hej, že Spojené štáty. A zažila som za to veľmi veľkú nenávisť. Slovnú našťastie a boli tam aj nejaké, akože nikdy sa mi nestalo nič fyzické. Hej, to akože, to som vďačná a asi vždy budem. Ale bol moment, som to niekde písala, keď som si našla pred domom proste mŕtvého psa, čo je symbol akoby neúplne prijatia. Dali mi najavo, že mám o telo odísť. A to som sa vždy zahalovala, hej, že nemá človek potrebu, presne, ty keď píšeš o realite, ktorá ťa obklopuje, tak ju nechceš do nej vstupovať, nechceš ju nejakým spôsobom ty meniť.
Bol niekedy taký moment, kedy si mala živočíšny strach?
Určite, viackrát. Taký, že fyzický, hej, že to je človek. To bude také osobnejšie, ale že každý máme nejakú svoju hodnotovú výstuž a mne sa v niečom pozdáva tá kresťanská výstuž, tak vtedy som si tak povedala, že hej, bol moment, keď som si tak sedela sama niekoľko hodín, keď sa im nepáčil môj pas a bezpečnostné jednotky ma považovali za presne takto, že za ženu, ktorá chcela vstúpiť k Islamskému štátu a ktorá vlastne z Európy prišla, aby bola súčasťou kalifátu. Hoci pre nás je porazený, ale stále fungujú, hej, tie spiace bunky po území Iraku a Sýrie. A keď som išla z rozhovoru z jedného mesta, tak nás aj s fixerom zastavili a nás rozdelili a ja som teda bola rizikom pre nich. Tak som tam sedela, tak nebolo to príjemné rozhodne, lebo tým, že som nemala úplne krytie toho mediálneho domu, a slovenské veľvyslanectvo najbližšie je v Bejrúte, čo vlastne nie je Irak, ale Libanon, čo je trochu prúser. Tak som tak premyšľala, že že čo teraz? A vtedy si tak človek povie, že Bože, teraz budeš tu. Nech si kdekoľvek, tak teraz budeš tu so mnou. Tak to bol asi ten taký, akože bol to určite strach, možno aj živočíšny, ako si to pekne povedala. A ja som pochopila, že ten strach človeka veľmi bráni mu myslieť. Čiže ja som sa musela veľmi skoncentrovať a fakt začať myslieť. A že čo poviem, ako poviem, lebo tých otázok pribúdala, bolo toho veľa. A ja som chápala, že v niečom vzadu v mozgu sa človek teší, že sa tam v tej krajine, v tom stave začína prebúzať nejaký moment, akože začne tvoriť tú bezpečnosť. Hej, lebo v Iraku to nefunguje. Tam si ľudia chodia hociako. Ten nábor islamistov bol úplne voľný, hej, že v období vojny ste nevedeli, že kto patrí Islamskému štátu, kto je obeťou, kto je kto. Úplný chaos. A tým, že zadržiavajú ľudí a aj bielých, myslím, irácka armáda, tak je to aj také malé plus. No. A druhá vec, že iránska armáda sú občas čínske milície, čo sa tak akože jemne zamieňa. A to by sme asi veľmi odbočili.
No, stále mi ide porozumieť to, že sa dá skutočne rozprávať o mnohých veciach a neprestať. A keď budeš súhlasiť, ja viem, že ty píšeš knihu, tak keď budeš súhlasiť, tak si ešte niečo nahráme, keď to bude tak bližšie k vydaniu. Ako ďaleko si vôbec? Prezrať budúcim čitateľom.
Ako taký ten súrový materiál, že ja mám tých strán dosť. Mňa sa veľakrát tu kamaráti pýtajú, že Ivaženo, koľko máš strán? A ja, že fúha, že to vôbec nie je dobrá otázka, lebo jedna vec je napísať ten prvý draft a potom ho že šperkovať, dá sa povedať, editovať a to bude podľa mňa, že taký malý pôrod ešte. No, takže to s editorom budeme riešiť. Ťažko povedať. Mne ide asi o to, aby som to vydala rýchlo, ale aby to bolo dobré. Čiže neviem ani dátum. Nejak sa, nechcem
to sa nepýtam. Vyrazovať. To sa nepýtam. Myslím si, že to je niečo... Ja som na to prišla práve pri tomto podcaste mojom, že sú témy alebo momenty, kedy, a to všetci proste všetci posluchači poznajú a posluchačky, že čo je to prokrastinácia, hej, a že proste budeme robiť tisíc iných vecí, ale ja som prišla, a teda môže to znieť ako taká, že, taká výhovorka, veľmi sofistikovaná, ale prišla som na to, že pri niektorých veciach to dozrieva, že tá prokrastinácia je v podstate prirodzená, lebo je to len... spôsob, akým nechať vo sebe niečo dozrieť. A myslím si, že toto je taká Zajistia. Téma, že to nemôžeš urýchliť len preto, lebo je tam pretlak toho, čo chceš povedať.
Je tak toto, a ja by som veľmi chcela to písať, viem, ako to znie po tom celom, čo sme povedali, ale že písať to s radosťou. A nechcela by som byť v tom momente, keď už mám toho, že a toto téma si to trošku občas akože si to pýta, že už mám toho dosť. Tak ten počítač zatvorím a poviem akože, že dobre, idem si pozrieť niečo, idem si zabehať, som no, s blízkymi, že treba to veľmi si tak dávkovať, že áno, na druhej strane toto karanténne obdobie si myslím, že praje všetkým, čo sa snažia vytvoriť nejaký dlhodobý projekt, na ktorý je fakt dobre sedieť doma a pestovať ten zitflajš, ktorý ja som taká dynamickejšia, čiže učím sa to tvrdo, no, tej seba disciplíne.
Keď sme sa prvýkrát stretli, povedala som to ako vetu a teraz ti to položím ako otázku. Čo ťa naučilo o nás a o tebe samej to, že si zažila a videla to, čo si videla v Iraku a v Syrii.
Fúha.
Dobre, tak môžeme tu teraz zostať 2 hodiny a budeš rozprávať. Nie, chcem, akože dám tomu kontext.
Ktorá je taká, že polokomfort. No, akože...
Kontext tomu dám, že nechcem, aby sme sa ocitli na úrovni, že dalo mi to vďačnosť k elektrine a pitnej vode z kohutíka a splachovaniu záchodu. Aj keď to je niečo, čo tomu rozumiem, ale akože to sme už počuli veľakrát a myslím si, že to tak zostalo takým klišé, ktorý ľudia používajú, aby nemuseli ísť hlbšie.
Presne tak. Je to obranný mechanizmus. Hej, tá otázka je veľmi relevantná a je podľa mňa do veľkej miery osobná, lebo tak dáva ti to nadhľad, ktorý ti potom, keď sa vrátiš, selektuje veľa, hej, selektuje ti to vzťahy veľmi silne. Že ty zistíš, že s niektorými ľuďmi už úplne nepotrebuješ fungovať a to môže znieť veľmi arogantne, nemyslím to tak. Myslím to, že ty prídeš s pohľadom panoramatickejším, rozšíreným, hej, ktorý je, že ti už nikto nezoberie a je to z časti aj nános akože zlého, ktoré človek musí vstrebať, pochopiť, uložiť, hej, ale je tam aj to krásne, to plus, že sa budeš na svet vždy pozerať inak a na ľudí okolo seba. A aj samú na seba, akože človek aj sám seba vníma inak. to do pár viet.
No môžeš ešte aj viacej ako do pár.
No, neviem, či úplne chcem. No.
Dobre, ja rozumiem.
Ten prvotný moment bol, to som ti asi aj vravala na tej káve, hej, že keď som sa vrátila, tak bol akurát zabili Violu, ktorá to mladá dievča krásne, takým nepríjemným spôsobom. A celý môj Facebook, keď som si otrala Facebook, teda tie sociálne siete, tak tam bol taký povyk okolo toho, že čo sa to stalo a teda ženy okolo mňa začali nosiť kľúče medzi prstami večer a počula som nejaké názory aj od mojich blízkych, že oni sa vlastne idú odsťahovať zo Slovenska. A ja som tomu nerozumela a bolo to samozrejme úplne prirodzené, hež, keď nasávaš ten kontext tam, tohoto typu vojnového priestoru, tak vo mne sa niektoré veci neviem, či vypli, ale hej, že určite som znecitlivela. A to je aj dobré, aj zlé. A s tým človek musí pracovať. Alebo keď sa vrátiš, tak ty to zažívaš v bežných konverzáciách a o tom sa veľmi nehovorí. To si tak povedia ľudia, ktorí tam boli, hej, ktorí tomu rozumejú. Že teba vypína pri bežných dialógoch. Lebo ťa nudia. Alebo nerozumieš tomu, čo ľudia riešia. A to je ten úvod. To je tých pár týždňov. Možno niekedy mesiacov, záleží, ako dlho si tam bola, ako to bolo. Hej, že koľko si videla ťažkých vecí a ich vstrebávaš. Ale s tým treba pracovať, lebo to nie je chyba nikoho. Ani ich, ani tvoja. Hej, že to je vec, ktorá proste ako vás to rozdelilo. Aj od tých blízkych, že ty môžeš povedať, čo si zažila. Považím to tak veľmi nejako sumarizovanie. Ja som to napríklad rodičom veľmi tak zúžene. A ak vôbec, hej, že u nás to také malé tabu. A tým, ktorý môžeš, to sú tí kamaráti a blízky, akože, že, ktorí to pochopia aj v tej... Že môžeš popísať aj situácie, kedy si sa veľmi bála, aj kedy si videla, neviem, videla si proste umierať človeka, videla si človeka bez nôh a podobne. Tak oni sú pri tebe a nalajú ti to druhé deci vína, ale tiež nie sú schopní zdieľať s tebou ten moment. Ten smrad toho spáleného mesa, hej, tých výbuchov, že to je vždy len tvoja vec. A ja sa nesťažujem, bola to moja, hej, že je to poslanie, je to vec, ktorá obnáša aj tento moment. Nikdy som nemala žiadny posttraumatický syndrom, za čo som vďačná, hej, čo potom znamená, že by s tým človek naozaj mal pracovať terapeuticky, keď sa vráti, ale ja som bola kratučko na tej vojnovej línii, tam sú ľudia, ktorí tam boli mesiace a to potom, hej, že ti sníva, že ti tam, že nezvládaš bežné ohňostroje na Silvestra v Bratislave, lebo ti to evokuje skrátka minomety a podobne. Čiže je veľmi zásadné mať pár ľudí, stačí, ja neviem, 3-4 štyroch ľudí, ktorým môžeš povedať, že no, že chvíľku to bude s tebou iné. A musíš sa tak zmestiť naspäť do tej svojej západnej kože, ktorú si zvliekla na chvíľu, aby si rozumela tomu kontextu tam. Ty sa musíš, to nie je, že hurá, vrátila som sa, hej, že som už na Slovensku a vystúpila som v tej Viedni a idem na Slovensko teda a som tu, ty sa vraciaš, to je proces a on chvíľočku trvá.
Aby sme nekončili iba tou nejakou pachuťou, chcem sa vrátiť k ženám, ktoré si stretla a ktoré v tej oblasti žijú, ako si povedala, aj žijú s tou bezprostrednou prítomnosťou konfliktu, násilia a vojny okolo seba. A teraz nemyslím len tie jezidské ženy, ale všetky, ktoré sa ti tam podarilo stretnúť. Viem, že si stretla aj bojovničky, ktoré sa pripravovali na obranu svojich rodín a svojej krajiny. Čím ťa uchvátili? Čím boli iné? Čím žili tie ženy?
Ja som taká rada, že sa to pýtaš. Aha, tak by som to zabudla. Ja som o tom veľmi chcela povedať, lebo hej, že mrzelo by ma, keby ten podcast bol taký ťaživý. Hej, že tá téma vojny asi nevie byť iná. Súčasne toto, čo sa pýtaš, tie ženy, ktoré som stretla, to bolo v Sýrii, ale akože aj v Iraku, ale v Sýrii to tak zanechalo tak vo mne viac. No to boli nádherné zážitky, že to boli teda milície, ktoré prima, akože tvorili mladé baby, ktoré narukovali s tým, že ako by odpoveď na Islamský štát, ktorý bol v Raqqe a v okolí a zabral vlastne aj ten celý ten severovýchod krajiny, aj ich územia. A oni si povedali, že nie, že toto tak nebude, že proste naučili sa používať kalašníka, odušku a všetky ďalšie veľké zbrane. No, a sformovali sa v odboji. A tam je ten rozmer tej odvahy, že žena, keď bojuje proti Islamskému štátu a proti bojovníkom, tak si veľmi, veľmi neželá, že by ťa zajali. Hej, že tam to zajatie je horšie ako smrť. Tam sme v tomto rozmere. A keď som medzi tým ženami bola a mi rozprávali tie zážitky, tak som videla strašné množstvo odvahy. Aj také osobné dospelosti. A jedna dáma, dievča, ich hovorkyňa sa volá Níša. Taká krásna žena, mladá dievča mi vravela, že no, že ona že ako to vysvetlovala doma, hej, ktorí ju nechceli pustiť samozrejme, ale hovorila, že kde budeme žiť, v akej krajine, keď okolo nás je Islamský štát, hej, že nechajte ma, že teraz to štúdium ani nič nemá proste zmysel, ja idem a chcem akože aj ja sa naučiť strieľať a chcem byť v tom, kto pomôže poraziť týchto ľudí. A tiež si musela prejsť momentom, keď, hej, že keď to bol ten jej náboj, ktorý niekomu zobral život a s tým ako 19-ročná žena nejakým spôsobom musíš pracovať, ale že ona chránila svoju rodinu, svoju jedinu, svoje mesto aj v tom celom strachu, že mohla byť zajatá a viem si predstaviť ale nechcem si predstavovať, čo by sa dialo, keby a niektoré boli, hej, že to treba povedať, niektoré z tých žien a to si potom tí džihadisti naozaj vedia, nechcem poriť slova vychutnať, ale hej, že je tam veľká veľká pomsta. A keď som za medzi tými ženami bola, vlastne po tých, čo to bolo, že 2 roky, odkedy Islamský štát padol oficiálne, tak oni vedeli večer spievať. Hej. Varili si spolu, trénovali spolu, žili spolu na tej základni. Akoby stále pripravené na to, aby mohli opäť, keď sa niečo stane, hej, tak narukovať a brániť to svoje územie, tú svoju krajinu. Že pre mňa ako reportéra, reportérku je to také, že prídem, som tam, to som ja ešte mala veľký benefit toho, že som to mohla v tom regióne stráviť, že 3 mesiace, dokopy 4, čo už nie je malý čas, hej, že tam to novinár príde a odíde. A ja som mala možnosť tým ľuďmi byť, čiže navnímavať tú ich mentalitu a spôsob bytia a vôbec hodnôt a fungovania. A tieto ženy vo mne, no, že ja som pochopila, že v ich veku, keď, to je taký smiešný moment, keď si pozerám Instagram a že viem, že tam máme ich a teraz tie ich, že dnes sme striali a trénovali a tak a potom mám svojich ďalších kamarátov, ktorí majú iné príspevky, že dnes som teda večeral toto a toto a idem, hej, že je to taký, že ten svet sa ti zrazu na tom mobile tak fúzuje do takého zvláštneho čohosi a keď sa nespomeniem a to, že som tam vlastne mohla byť niekoľko, čo to bolo dní s nimi alebo takú nejakú chvíľu, tak tam vznikli asi aj vzťahy nejaké medzi nami. A keď som odchádzala, tak mi dali, neviem, svoje maskačové trička a chceli ma učiť mnohé veci na tej základni, hej, že ako fungovať. Ja som si vedomala takú svoju osobnú, opäť tú európsku krehkosť, ale hej, a v tom nejakom protiklade k ich, hovorím, že to boli často mladšie baby, tenké, hej, a keď chytili tie zbrane a vedeli s nimi robiť veci, ktoré, no, že tam niektorí muži nezvládali, tak som ostala tak pozerať chvíľu, že koľko odvahy a takej, ja milujem tú ľudskú životaschopnosť, milujem ju a tam som ju mala proste takto na tanieri, hej, že viem, čím si prešli, neviem, čo ich čaká, ale oni vedia, čo robia, hej, oni sú naozaj odhodlané a takéto niečo, takýto ideál, takéto fungovanie, no ja to okolo seba na Slovensku nevidím, ale niečo to je dobré, hej, že nemáme také prostredie, ale to tá ľudská sila, to ma naučilo až Blízky východ, čo to reálne znamená.
Čiže nie je to náboženstvo, je to ľudskosť?
V čom?
Otázka je, že ich neženie náboženská viera, ale vôľa prežiť?
Neviem, čo je viac. Ja si myslím, že to veľmi, veľmi hlboko spolu súvisí. Že tieto ženy konkrétne, ich motiváciou je chrániť aj asijských kresťanov, ktorí sú na na vymretie v tom regióne. Hele boli jednou z minorít, ktorá je stále menšia, lebo vlastne boli cieľom pre džihadistov dlhodobo. Ešte pred Islamským štátom tam fungovala Al-Káida a podobne. A tam kresťania nie sú úplne vítaní. Jezidi kresťania a ďalšie náboženské minority. Takže hej, oni chceli chrániť, alebo chcú chrániť kresťanstvo, ale aj ten ženský rozmer tam, tým, že sformovali čisto ženské milície, a to som videla aj v Iraku, hej, pri tých jezidkách, ja som navštívala jezidky, ktoré často o nich uvažujeme v intenciách obetí sexuálnych otrokín, lebo áno, to sa reálne dialo a deje, hej. Ale vznikli nové jednotky, ktoré sú čisto ženské a ktoré sú pripravené sa postaviť vždy, keby aby toto, čo sa stalo, už nikdy nestalo. Hej, že aby lebo tomu stále hrozí. Ten konflikt je, nie je plne ukončený. A tie ženy sú odhodlané chrániť svoju komunitu, či už je to etnická alebo náboženská.
Veľmi ti ďakujem za tento podcast. Ja osobne. Ja som... Mňa to tak naplnilo veľmi. Táto téma aj tento rozhovor, ktorý teda naozaj je to strašne zvláštne pozerať sa cez telefón a mať tu okolo seba všetky tie kábliky. A je neuveriteľné, čo technológie dokážu. Kým skončíme, dám ti ešte také tri posledné vety na dokončenie. Krátučke. Moja práca je pre mňa...
Poslaním je asi veľké klišé, ale na... objavovaním človeka.
Láska je...
Napadlo mi prvé, že obeta. Neviem, či to znie úplne romanticky. Obeta toho druhého človeka, alebo za iných, no.
A keby si mohla prijať čokoľvek na svete, čo by to bolo?
Čokoľvek na svete? To sú také osobné veci, počúvaj, toto je... Toto keby som vedela, že ma budeš pýtať, tak sa tvárim, že nemám internet teraz.
Už by si vypla, čo?
Čokoľvek na svete? A tak neviem, že úplne osobná aby toto, ale že hej, že aby sme tú ľudskosť tak vnímali. A teraz sa to presne podľa mňa aj učíme v týchto časoch. Corona times. Tú ľudskosť vnímali tak širšie. Nielen voči tým najbližším, ale aj voči ľuďom, no, ktorí sú možno v iných štátoch, ale stále sú to ľudia.
Ďakujem, že ste počúvali môj podcast V ženskom rode. Ak vás tento rozhovor zaujal, vypočujte si aj tie ostatné. V ženskom rode môžete sledovať a zdieľať aj na Facebooku. Napíšte mi svoje názory, nápady a hodnotenie. Už o týždeň v stredu sa na vás teším s novým dielom.